Nädala Kaja. Intervjuud.
Tere, head kuulajad! Nädala Kaja toob teieni kuus intervjuud Pereraadio lõppeva nädala hommikuprogrammist ehk 22. 26. jaanuarini aastal 2024. Edastame 75. juubeli õnnitlusi tuntud organistile ja mälestame 100. sünni aastapäeval üht tuntud Jumala sulast. Teeme juttu ka õpetajate streigist ning saame õnnitleda värskelt valitud ELK aasta vaimulikku. Samuti tuleb tagasi vaade selle nädala alguses toimunud vaimulike kokkusaamisele ning lõpetuseks ka kirikuloolase pilguheit Moskva Vene õigeusu kiriku metropoliidi Eesti elamisloa mitte pikendamisele. Aga alustame juubeli õnnitlustega, mida edastas armastatud organistile Marika Kaharile reede hommikul toimetaja Kaarin Naftal.
Nädala Kaja.
Te saate homme 75-aastaseks. Palju õnne Pere Raadio poolt.
Aitäh.
No kuidas teil on plaanis oma sünnipäeva tähistada?
Homme on üks väike pidulik lõuna ja pühapäeval on koguduses meil ühendkoor laulmas ja naiskoor laulmas ja pühapäeõhtul oleme ennaste koguduses, ka seal tähistame sünnipäevi, selle kui sünnipäevi peale minu veel teised ka. Ja nii ongi.
No, te olete ise öelnud ühes intervjuus, et teie kutsumus on olnud ikkagi kirikutöö ja kui vaatasin Tallinna Kaarli koguduse kodulehte ja kõik nende kooride ajalugu, siis koorid, mis te olete siis kas loonud või juhtinud, et on Kammerkarkanoorus, mis on siis koguduse noortekoorist välja kasvanud ja Kaarli koguduse kontsertkoor. Et kuidas teil on nagu jätkunud jõudu ja kõike seda teha, luua ja eest vedada, et kuidas te olete seda teinud niimoodi pikki aastakümneid?
Jumal on annud tervist ja tahtmist ja olud olid niiviisi, et 80 aastatel lõpul tuli koguduse juurde palju noori inimesi ja see tingis seda, et pidi leidma ka nendele rakendust ja seal oli ka päris toredaid laulu inimesi. Ja paljud on siiani laulavad edasi. Ja siis noortekoor läks päris suureks ja seal oli ka nooditundjad inimesi, siis mõtlesimegi Piret Aiduloga, et Piret oli ka siis juba 89. aastast Kaarlis ja tegime kontsertkoori, siis ta oli veel kammerkoor, aga ille nimi muutus ja seal olid siis võimekamad lauljad, kes suutsid noodist ruttem omandada repertuari. Ja siis oli ka meil üks väike meeskoor, see oli ka juba ennem loodud Hella Tederi poolt, kes oli seal seda pikka aega organistiks ja koorihüks. Sellega sai jätkatud ja hiljem isegi ka lastekoor. Ja 99. aastast siis lõin seenioriden, see on nimetame küll koraali koor, aga me laulame seal ühelseid laule, koguduse koraale ja muid laule ka ja käime koos. Et seal on niisugused inimesed, kes võib-olla enam kooris ei suuda laulda ja ka koguduse teised liikmed, kes tahaksid nagu laulda koos. Niisugused koosseisud meil on olnud siin ja on meil praegu.
Nii et olete kogu selle muusika töö jooksul töötanud nii paljude erinevate vanuserühmadega, erinevate võimekustega, nagu kogu paletiga.
Jah.
Aga mis on selline suurem raskus või väljakutse olnud sellises töös?
Raskus, ma ei oska öelda. Eks igal tööl on omad raskused ja head küljed. Koorijuhile teeb kõige rohkem muret, kui inimesed ei kõige korralikult proovis. Siis ei saa ka parimat tulemust. See on kõikide koorijuhtide võib-olla niisugune kõige raskem asi. Ega õpetamine polegi nii raske, aga ja siis koorijuht peab vastutama, kas see on koguduse teenistusel laulmine või ka talitustel või tuleb väljaspool oma kogudust laulda. See on väga vastutusrikas, et kasvatada ka muidugi lauljates seda vastutustunnet ja muidugi mind on ka eriti huvitanud ka vaimulik pool, et inimesed ka vaimulikult võiksid kasvada seal koorilaulus.
Mis teie hinnangul on praegu kirikumuusika seis üldiselt, vaimuliku muusika seis?
Te mõtlete üldse kirikus?
Jah, nagu laias mõttes.
Eks ta on kirju, kohati on ta päris tubi ja on noori tulijaid, kes innukalt töötavad kirikumuusika alal ja aga muidugi see on see raskus, et kirikumuusikud sageli peavad töötama ka kõrvalt veel kuskil teisel ametikohal sellepärast, et kirikutel ei ole võimalik tasuda ka selle töö eest, et see on ka suur probleem. Ja muidugi vaadates meie Kaarli tööd, siis meil on üsna palju tööd, me oleme kahe organistiga nüüd pikalt juba koos töötanud ja ei ole nii kerge, et sa võtad kuskilt mujalt veel mingi lisatöö otsa, sest iial ei tea, millal tuleb matus või tuleb mingi talitus, sa pead olema valmis alati, ei saa ütelda, ei selle töökohale ma pean nüüd minema. Neid aegu on olnud varasemalt ka, aga siis ei olnud võib-olla nii suurt tööpinget. Aga üldiselt peab ütlema, et tööd tehakse ja päris innuga.
Te olete õppinud Ugo Lepnurma käe all organistiks ja te olete ka Tallinna Kaarli koguduse organist. Et milline on teie suhe selle kuningliku pilliga, nagu tavatsetakse öelda? Mida teie kui organist arvate Oreli muusikast ja Oreli mängust?
Mina sattusin 67. aastal, kui ma olin muusikaga, oli kolmadal kursusel, et sa juhuslikult Oreli taha. Ma ei olnud kunagi Orelit mänginud. Ma olin kuulanud külgirikus ja mulle väga meeldis. Ja ka sain rohkem meeldima, kui ma sain sinna. Ja siis, kui ma sain natuke õppida, ma ei ole Orelit lõpetanud. Minu põhierela on olnud ikkagi kuuri juhtimine. Oreli muusika mulle on ikka meeldinud. Ega ma muidu siis poleks nii pikalt vastu pidanud.
Ja lõpetuseks, et mida te olete elus õppinud, et millist elukogemust te tahaksite edasi anda nüüd uuele põlvkonnale või mida te, kui oleks võimalik, et mis nõud annaksite noorele Maarikale, kes alustab tööd kirikumuusika vallas?
Et oma tööd peaks tegema armastusega, Jumala abiga, mitte omast jõust. Olla täpne sõnapidaja, kasvada ise vaimulikult ja kasvatada ka oma koorilauljaid ja muidugi ka ennast täiendada ka pidevalt nii palju kui võimalik.
Suur aitäh teile, Marika Kahar, teie hindamatu panuse eest Eesti kirikumuusikasse ja soovime Pereraadio poolt palju õnne homseks 75. sünnipäevaks. Ja me valisime siin ennem intervjuud meie fonoteegist võimaluste piires välja pala Sul olgu au Tallinna Kaarli koguduse kontsertkoori esituses. Et miks just see pala?
See pala on olnud kaua aastaid meie endise koorijuhi ja organisti Hella Tederi laul ja tema loodud segakoori moto. Ja see on ka paljudel laulupäevadel olnud ka motolauluks ja see laul on niisugune hästi sütitav, hoogne ja lihtsalt ka Hella Tederi mälestuseks selle töö tänuks.
Aitäh teile veel kord selle jutu ajamise eest, Marika Kahar, ja veel kord palju õnne homseks sünnipäevaks.
Suur tänu teile.
raamatu Päivo Kasekamp mälestusi käidud teilt väljaandja, kui nii võib öelda, Stanislav Sirel on telefoni juures. Ilusat Päivo Kasekampi 100. sünniaastapäeva teile.
Aitäh.
See raamat, mida ka praegu pereraadios loetakse järje jutuna, räägib väga erakordse loo, väga erakordsest inimesest. Kui teie peaksite ütlema näiteks 6 lausega, kes oli Päivo Kasekamp, siis kuidas te seda teeksite?
No Päivo Kasekamp oli jumala mees kõigepealt, kes pöördus issanda poole komimaal vanglapäevil ja ta oli ka pikaajaline Eesti metodisti kirikupastor nii Rakvares kui ka Tartus. Nii et ta oli väga õnnistatud jumala mees nii Eestimaal kui ka väljaspool Eestimaad.
Ma olen jõudnud sellest väikesest raamatust umbes pool täna hommikul läbi lugeda. Kas ma saan õigesti aru, et juba varasest lapsepõlvest on ta olnud loomult väga tasane ja see ongi suuresti koos usuga jumalasse kannud teda läbi terve tema elu?
Jaa, no tema on kasvanud ju August Kasekambi peres ja August Kasekamp oli siis Eesti kõrgema sõjakooli ülem ja auastmelt kindral major, nii et ta oli sellise, noh, ütleme, militaarkasvatuse saanud oma kodus. Nii et ta oli tõeline Eesti patrioot, ta oli Soome poiss ja loomulikult siis juba lapsepõlvest alates ta puutus kokku siis usklike inimestega ja hiljem siis tegi otsuse ja pöördus issanda poole, nagu ma mainisin vangilaagris.
Siit raamatust sai vähemalt mina aimu, et see tema elu tee viis Päivo Kasekampi palju rohkematesse maailma paikadesse kui tänapäeval internet. Noori viib, kas oskate teie loetleta neid kohti peast nii palju kui suudate, kus tema oma elu jooksul elas ja ära käis?
No, tema on käinud siis Prantsusmaal, ta on olnud Soome poiss, ehk siis ta õppis sõjakoolis Soomes, siis 1993. aastal ta emigreerus siis Ühendriikidesse ja peale abikaasa Liidia surma tuli tagasi Eestisse. Nii et siis ta, noh, muidugi ka on käinud ka Saksamaal sõja ajal, ta oli seal teenimas teenistuses, nii et mitmed Euroopa riigid ta on läbi sõitnud ja sõja ajal muidugi väga palju kannatanud. Noh, rääkimata sellest jutumärkides ja ka mitte jutumärkides, eks ju vaimulikus seminaarist Venemaal, komimaal, kus ta siis viibis 9 aastat. Nii et mitmes riigis ta on pidanud siis olema ja jumalat teenima ja ka palju kannatama.
Kindlasti on väga tähtis siin ette loetleda ka kõik need saavutuse või need olulised kohad, kus tema endis oma panuse pärast nõukogude aja lõppu ja nõukogude aja lõpus Eestis kirikuelu taas elavnemisele.
Jaa, Päivo Kasekamp oli väga alliansmeelne inimene ja ma arvan seda, et sellise alliansmeelsuse tema siis sai kogeda vangilaagris olles, kus ta puutus kokku siis Luteri kiriku esindajatega, baptistide koguduse liikmetega, nelipühilastega, siis ta oli seotud ka Ukrainast pärit põrandaaluste usklikutega. Nii et, ja teda ristis ka minu meelest Ukraina rahvusest pärit pastor komimaal siis seal vangilaagris olles salaja 1953. aastal ja selle ristija nimi oli Viktor Bieluch, kes oli siis hiljem nelipühilaste piiskop, Venemaa nelipühilaste piiskop siis ristis teda. Nii et kui ta juba elas Eestimaal, siis ta oli väga aktiivne alliansliikumise edendaja ja koos Erik Rahkemaa ja koos Ingmar Kurega nad siis alustasid alliansliikumist Eestimaal. Minu mälestamise järgi see oli 1993. aastal Haapsalu päevil.
Kas need sõnad raamatu mälestusi käidud teilt teisele leheküljele? Soome poiss Päivo Kasekambi elulugu on valinud tema ise või keegi teine?
Ma arvan, et selle pealkirja on valinud ikka kirjastaja, sest ma ei ole kindel nyt, mul praegu ei ole käes seda käsikirja, mille ta mulle saatis siis, kui ta Ameerikas elas. Ja,
no miks ma küsisin aga, just, et see sõna Soome poiss on pandud kõige esimeseks?
Jaa, aga loomulikult Soome poiss, sest et me teame seda, et Soome poisid, neid oli kokku ligi 3500 eestlast, kes siis vabatahtlikena läksid juba 39. aastal talvesõja päevil läksid Soome, õppisid siis sõjakoolides ja siis 44. aastal mitmed nendest Soome poistest siis tulid tagasi selleks, et kaitsta Eesti maad. Ja Päivo oli üks nendest, kes 44. aastal siis ei pagenud ei Rootsi ega Saksamaale ega Ameerikasse, vaid tuli tagasi selleks, et kaitsta Eestit ja siis ta langes ka vangi.
Kas võib öelda selle raamatu kohta, et see on üks kõige selgemini, ülevaatlikumalt ja paremini kirja pandud tagasi vaade oma enda elule?
Ma arvan küll, et Päivo tegeles sellega pikemat aega, kui tal oli aega juba pensioni põlve ajal Ühendriikides, kui ta elas koos abikaasaga ja ta on ikkagi selline lühi kokkuvõtte oma elus. Muuseas selles raamatus on siis nimeregistris 84 nime. See on üks selline väikene entsiklopeedia Eesti kristlikust ajaloost, aga ka eelkõige Päivo elulugu. Muidugi see ei ole täiuslik, kuna siin see raamat ei käsitle palju tema aastaid. Ta tuli ju tagasi peale abikaasa surma, Liidia surma tuli tagasi Eestimaale, siis sellest viimasest etappist ei ole siin küll juttu.
Täna 100 aastat tagasi sündis Tallinnas Päivo Kasekamp. Aitäh Stanislav selle jutuajamise ja Päivo Kasekambi meenutamise eest. Siia lõppu teilt palun veel üht mõtet, mis oleks ehk Päivolt endalt, kui te oskate kohe nii kiiresti valida. Mis sobiks tänasesse päeva ja tema sünniaastapäeva?
No ma arvan, et minu jaoks on Päivo Kasekambi pärand väga oluline ja kallis, kuna ma olen olnud ju Tartu metodisti koguduse liige ja Päivo on mind ristinud ja Päivo on veel siis 2010. aastal õnnistanud meie abielu, nii et olgu siis Päivo Kasekambi pärand meile kõikidele oluline ja lähme edasi koos Jumala rahvaga, koos Issandaga ja Issand õnnistugu meid kõiki selle pärandi kaudu, mille Kasekamp on meile jätnud, Päivo Kasekamp meile jätnud.
Aitäh teile Stanislav ja õnnistatud päeva.
Aitäh teile.
Nädala kaja.
See oli hommikutoimetaja Rauno Veri kõnelus Rakvere nelipühakoguduse pastorist Anislav Sireliga. Aga nüüd sõnajärk 2 järgmiseks intervjuuks Kärt Tammele.
Ja järgnevalt räägime õpetajate streigist ja seda Püha Johannese kooli direktrissi Liivika Simmuliga. Teeme jutuga kooli tegemistest, nimelt on alanud sügisel alustavasse 10. Klassi sisseastujate vastuvõtt. Peaminister ütleb, et haridussüsteem vajab hoopis reforme, mitte rahasüsti. Kuidas teie sellesse suhtute?
Praegu mulle tundub, et on vaja seda, mida peaminister nimetas ka plaastriks. Et tõsi on, et õpetajad ikkagi viimasel hetkel, viimases hädas võtsid nii-öelda sõna ja jätsid töö seisma. Et see olukord ongi täpselt nii hull, et siin on vaja praegu ikkagi ka rahaliselt toetada. Mitte niivõrd palju, just ei ole palgatõus see küsimus, võivõrd suur koormus. Ja ma arvan, et paljud õpetajad vähendaksid koormust, olles rahul selle palvaga, mis neil ka praegu on. Aga lihtsalt jättes ennast ja seeläbi ka õpilasi või haridussüsteemi ellu.
Kas suur koormus tuleb sellest, et õpetajaid on vähe?
Ta tuleb mitmest asjast. Kõigepealt tõesti väga paljud õpetajad töötavad ka puudolevate kolleegide eest, et tehakse mitme õpetaja tööd. Aga teine põhjus on kindlasti selles, et aeg ja inimesed on muutunud. Lapsed on muutunud ju keerulisemaks, väljakutsed on muutunud rohkemaks ja raskemaks ja õpetajad peavad tegema väga palju sellist tööd, mis ütleme veel mõned ajad tagasi ei olnud otseselt nende selles mõttes nagu vastutada. Nad tegelevad eelduste loomisega, et lapsed oleksid õppimisvõimelised. Õpetajad peavad väga palju kasvatama ja väga palju tegema erisusi. Enam ei ole need ajad, kus 20 või 30 üpris ühes taktis hingavad õpilast sõnakuulelikult õpivad. Kui me loeme siin ka Eesti kirjandusklassikat, ei ole see alati nii olnud, aga see kindlasti on olnud varem lihtsam ja praegu keerulisem.
Ja õpetajate puhul selline plaaster, nagu peaminister seda nimetas, et aitaks motiveerida, ma saan aru.
No ta praegu tegelikult on tõesti jõudnud juba ju sellise nii-öelda usalduskriisini või vastasseisuni ja õpetajate niisugune frustratsioon on tegelikult kasvanud, nii et ma arvan ka puhut lihtsalt nii-öelda sellise kohtlemise tõttu, nii mõnigi noor haritud inimene laseb pastakal kukkuda, et sellepärast ma arvan, valitsajatel on ju õige mõista, et ollakse teenijad. Minister tulebki ju, eks ole sõnast teenima ja tegelikult tuleb võtta kuulda praegu õpetajaid kui rindesõdureid, mis teateid neid tagalasse toovad, et mina väga sooviksin alanduda ja leida see väidetavalt sugugi mitte raskesti leitav 10 miljonit, mis annaks selle väikese palgatõusu, mis juba on õpetajad esialgsetest ootustest madalam. See tekitaks minu arvates hoopis teise koostövaimu sellesse õhkonda, sest praegu õpetajad, eks ole, ma usun, väga paljud lähevad klassi ette ja ka ju ei jäta enda teada. See kõik ju noortes ka kasvatab teatavad sellist küünilisust, umbusaldust. Ei ole kerge meeleolu praegu.
Mis teie ootused ja lootused on, et see raha tuleb ja haridusreformid viiakse ellu või mis see ideaalne variant võiks olla, mida te ootate, et sünniks nüüd sellest streigi tulemusel?
Selline töörahu. Õpetajad on selline, ju see on tõsi, eks ole ju kutsumusega, missiooni inimesed. Ja nad teevad seda tööd tõesti sellepärast, et see on niisugune südame sund, eks ole. Õpetajatele meeldid nende töö. Ja kui nad praegu seda tööd tehes näevad, et lihtsalt see süsteem käriseb, eks ole, inimeste kärisemise tõttu, siis sealt on see, eks ole, see niisugune appikarje. Et tõenäoliselt, kui nüüd oleks selline palgatõus, õpetajad saaks koormuse inimlikesse piiridesse, teaduse järgi on nende tööaeg on 35 tundi nädalas, mis on must uumra, mis juba ei jäänud naerma, vaid ajab nutma, eks ole. Aga need reformid tõesti, et seal, mis ka eilses ETV selles otsesaates kõlasid, et see on mitte, eks ole, praegu ju palgaarvestus on kontakttundide alusel, mis aineti vanusastmet on erinev, et see võiks olla ametikoha palk, et seal oleks niisugune tõesti, et sa saad edeneda, et on rohkem differentseerimist. Praegu kogu see ütleme, hariduse rahastamise mudel, ta on hästi nagu jäik ja ka ebaadekvaatne, et ta ütleme, ühes haridusasutuse pidamisel ju põhiline kulu on ikkagi personali kulu, see on valdav, aga selle aluseks siiski laias laastus on õpilaste arv ja kontakttundide arv, aga need ei päde enam, et arvestuslikud alused ühe ütleme, asutuse raames ei ole tegelikult adekvaatsed, aga süsteemist siin Jaak Aaviks ju räägib ja selles mõttes ta tõesti vajab niisugust reformi ja mõistmist, et õpetajad praegu võitlevad täpselt seda sama võitlust, mida nad võitlevad tegelikult iga päev klassi ees. See on ikkagi võitlus järel tuleva põlve, järel kasvu ja inimeste keskkonna ees. See ei ole sugugi mingi ahnus või ainult enese eest võitlemine. Nad näevad ju, mis toimub ja selles mõttes oma koolis me oleme küll väga üksmeelsed.
No selles keerulises olukorras teie vaatate üksmeelselt ja lootusega tuleviku, nimelt on alanud sügisel alustavasse 10. klassi sisseastujate vastuvõtt, et plaanite ikka täiel määral tööd edasi teha vaatamata sellele, mis otsustatakse.
Ja no see on selge, et see no, tööseisak, eks ole, ta oli ju sõnum, aga meil ka 2 päeva oli kool tühi tõesti, kõik õpetajad streikisid ja lapsed olid kodus, kuigi paljud õpetajad ju ütleme siis nii, et ikkagi ju said teha neid tööasju ka koolis kogunesime, täitsa nii vabal tahteleks ole, mida sa igapäeva töökäigus ei jõua. Ja eile oligi meil muul kas ka siis gümnaasiumi juhtgruppi selline strateegiapäev, et selles mõttes ju noh, õpetaja ei, ta ikkagi teeb ju edasi seda, mis ta õigeks peab ja meil selles mõttes ei ole mingisuguseid isiklikke eksistentsiaalseid kahtlusi või oma kooli kontekstis ja me näeme, kui suur huvi meie kooli suhtes on, kui õnnelikud ja rahul on eeskätt need meie praegused gümnasistid, kes on tulnud teistest koolidest. Ja selles mõttes meil ei ole küll mingisuguseid küsimärke, et kas meil on vaja, kas meid on vaja või kas me ajame õiget asja. Et küsimus on, kuidas ikkagi aina veel paremini kallist missiooni täita.
No nüüd, kui on kuulajate hulgas inimesi, kellel on lapsed, kes sooviksid tulla teie kooli, kuidas 10. Klassi on võimalik siis saada? Ma saan aru, et vastuvõtt on alanud, mida tegema peaks?
Tuleks minna meie kooli kodulehele pjk.ee ja seal ongi tule kooli sisseastumine, selline spetsiaalne sisseastumine.ee keskkond on, kus tuleks täita avaldus ja seal juba saab valida, siis millal tulla teste tegema, need on eesti keeles, matemaatikas ja inglise keeles ja heade tulemuste korral kutsutakse siis vestlema, kus on 4 erinevat siis suunajuhti koos järgmise aasta mentoritega vestlevad oma suunda esimest eelistust valinud kandideerijatega ja siis juba edasi, et augustis kindlasti juba on sellised tutumislaagrid, et näeme päris palju vaeva, et oleks head ja toetavad suhted kodune õhkond, aga ka ikkagi väga tugev õpimotivatsioon ja see läbi ka rõõm.
Aitäh selle jutuajamise eest Püha Johannese kooli direktrisse Liivika Simmul ja õnnistust teie õpetajatele ja kooli tööle. Ja siis, nagu te kuulsite, on võimalus 10. Klassi juba sisse astuda.
Aitäh teile kõike sama!
Nädala kaja.
Nüüd on meil liinil Põlva Maarja koguduse õpetaja Toomas Nikolad. No eile õhtul kuulutati välja ELKA vaimulike konverentsil aasta vaimulik ja teie saite selle tiitli. Soovime Pereraadio poolt palju õnne.
Suur tänu.
Räägime teie tööst Põlvas. No Põlvas ma vaatasin, et on natukene üle 5000 inimese. Kuidas läheb kogudusel, kohalikul kogudusel?
No eks see koguduse teenimispiirkond on muidugi pisut suurem kui Põlva linn ainult. Et eks meil see kihelkonna vallapiiri täna vähem on praegu sarnas, et umbes 13 000 inimest on meil kihelkonna. No tõsi, siin on mõningaid teisi kogudusi ka tehtes konfessioonides. Aga ma arvan, et eks ta läheb niimoodi nagu Jumal juhatab. Mõttes, et ei saa kurta, et oleks igav. Aga noh, kahtlemata ei ole ka seda, et kõik need tuhanded inimesed oleksid igal pühapäeval Jumala teenistusel inna, kui nad peaksid olema. Nii et selles mõttes on ikkagi tööpõld on lai ja palju palvetamist ja kuulutamist vaja veel teha.
Ma juhtusin olema nädalavahetusel Iirimaal Dublinis ja pühapäeval astusime sisse ka ühte katoliku kirikusse. No Dublinis on 500 000 inimest elab umbes ja pühapäeva hommikul missal istus no alla 10 inimese kirikupinkides. Et kuidas teie kirikus on, kuidas pühapäeval inimesed kohal käivad, kas inimestel on huvi Jumala kiriku vastu?
Mõnedel on, paljudel ei ole nähtavasti, et eks see on ju ikkagi niimoodi ka olnud, et kui elujärg on väga hõlbus ja mugav, et siis tulevad igasugused muud huvid ja kui jälle häda kätte tuleb, siis tuleb meelde, et võib-olla peaks ka otsima Jumala abi. Et eks meil on ka selline paar 30 inimest võib olla ja vast teist sama palju vaatab, et YouTube ülekanne, et pühapäev vaiti, et noh, seda ei tea kunagi ette, jah, et põhikord võib sinna olla ka 50 inimest või rohkemgi ja teine pühapäeval on teistine 20 ja noh, eks tuleb ikkagi olla rõõmus sellele, et Kristus on kohal. Et see on nagu see põhiasi ja see, kui palju inimestel on, noh, eks lõpuks on ju niimoodi, et need, kes ei tule, nad jäävad ju ise ilma, et nad ei tule ju ka sinna minu pärast, ma loodan, või noh, mina vähemasti ei arva küll, et see peaks olema mingi näitaja. Kuidas see Jumala teenistus on korda läinud või mitte. Et kui Kristus on kohal ja sõna kuulutatakse, et siis see on ikka see põhiline. Ja noh, muidugi meil on ju Põlvas ka oma kristlik kool, et seal on ikkagi kooli hommikupalvusel teile kord on 70 inimest ikkagi kirikusti, et selles mõttes on nagu ka sellist rõõmu küll.
No kuidas läheb Põlva kristlikul koolil praegu? Me igalt poolt loeme õpetajate streiki kohta ja esimene intervjuu oli Püha Johannese kooli direktrissiga, kes rääkis streigist ja keerulistest oludest, kus kool peab läbi tulema. Kuidas läheb teil Põlva kristlikul koolil?
Jaa, Jakobi koolil Põlvas läheb tema sisuliselt hästi, kanduslikult keeruliselt. Meie õpetajad, küll minu tead, ükski ei streigi ja noh, võib-olla natuke kummaline ka noh, erakool, kus ka lapsevanemad maksavad ju lisaks ka õppemaksu, et siis oleks võib-olla veider streikida. Aga eks me ikkagi jah, elame niimoodi päeva ja kuu haaval, võsaldades, et jumal seda igapäevast leiba ikkagi annab ja tänu, et siia ma olen ju kõik palgatanud välja makstud ja ruumid ikkagi ka soojaks enam vähem, nii et eks me jah, kuna me oleme veel selline kasvav kool ja alles iljut ise seisvanud, et siis me riigis oleme ka veel selles baasis, et peame ennast tõestama ja ei saa veel teiel määral ka neid riiklike toetusi, mis muidu koolidel on ette nähtud, et see teeb küllagi keeruliseks selle olukorra, et me siin kerjab ja kogub raha ja et annetajatelt, et saaksime need elektriradiaatorid vahetada õhksuuspumpade vastu natukene seal kütte pealt kokku hoida ja noh, niimoodi me siin jupi kaupa toimetame ja üritame midagi käima saada.
Kui palju õpilasi õpib Põlva kristlikus koolis?
Praegu natuke üle 60 ja meil on 6 klassi, aga eks meie siht on ikkagi kasvada siin lähiaastatel täielikuks 9 klassiliseks põhikooliks ja oleme võtnud sihiks, et igas klassis võiks olla ikkagi kuni 15 õpilast. Et siis ta majandaks ennast ka nagu rahaliselt kenasti ära ja oleks selline enam optimaalne arv õpilasi ka, et ei ole ühtpidi liiga palju, et õpetajatel jagub kõigi jaoks piisavalt tähelepanu ja aega, teistpidi, et on ikkagi ka piisavalt palju, et saab teha siin grupitöid ja noh, kõik need dünamikad, mis on vaja seal teatud ainetes, et need ka tuleksid kenasti kokku. Nii et ma arvan, et kui me siin ikkagi palvetame ja oleme ennast tõestanud inimestele, et siis küll nad õpilased ka tulevad. Huvilisi on küll, aga jah, võib-olla paljud ei julge ka kohe seda valikut teha, et eks see mõnedki kardavad, et noh, see uusu värk, et seal pannakse kohe ju herneste peale põlvitama ja palvetama ja ei tea, mis lastest saab, et seda hirmu on inimestel ikka palju. Nii et eks siin tuleb seda aega pidi ennast jah, ilmselt tõestada ja teist pidi selle palvega ikkagi kogu seda asja kanda ja toetada, sest see kindlasti ei saa olla ainult üks inimlik onnistus, et see peab olema ikkagi ennekõike see vaimulik pool taga ja küll siis tulevad need maised asjad sinna järele.
Toomas Nikola, teie olete väga aktiivne kohalikus kogukonnas, olete panustamas ka abipolitseinikuna, vaatan siit ühest uudisest ja alustasite kristliku kooliga. No Mis on kohaliku kiriku õpetaja roll laiemalt nagu kohalikus kogukonnas, mis te ütleksite?
No see on väga tõesti põhjapanev küsimus ja seal on vastuseid ilmsesti väga palju sõltuvalt ka kohalikest oludest ja vajadustest. Ma arvan, et iga üks peab ikkagi nende talentidega teenima, mis tal on ja mis tal endale ka huvi pakuvad leidma siis ka võimalused, et kuidas just nendes asjades olla kasulik ja kaasa lüüa. No, meegi pidi ikkagi ju see, et ka vaimulike ikkagi vahest nimetatakse ju isadeks, et sa peadki sellise natuke nagu sellise isaliku suhtumisega olema kõigisse oma kogukonna liikmetes, et vaatame, et mida neile pakkuda saaks ja neile head teha, et siis selle põhjal tuleb panustada. Aga noh, jah, ega ütleme see kooli tegemine, see kindlasti ei ole ühe inimese õlul, et meil on ikkagi suurepärased abilised jumala abiga, kes seal kaasa löövad ja seda vankrit veavad, nii et ma olen küll väga tänulik kõigi nende eest. Ja noh, me ka eks kõik need politseiliidu asjad, et need on ka vahepeal on rohkem aega, vahepeal vähem, et viimastel aastatel tõesti ei ole ka väga enam nii patrulli ei jõudnud, nagu võib-olla kunagi nooremana sai käidud, et pärast pronksiööd ja võib-olla see tulles sinne esimestel aastatel oli aega rohkem, et siis oli ka seda panustamist, et nüüd ma olen rohkem sellise abikaplani üles annetes, et kui on vaja siis teinekord ka mingit surmateateid liia või olla lihtsalt ka sellise nõustaja hingehoidjana ja vahest mõni matus pidada, kui mõni politseametnik peaks siitimast lahkuma, et seda asju on viimasel ajal nagu rohkem kui sellist päris jah, tavalist abipolitseinikuna tegutsemist.
No juttu on palju olnud ka sellest, et peale koroonat on kirikud jäänud tühjemaks ja vahest kirikuõpetajatel tuleb kantslist rääkida just maapiirkondades ühele, kahele inimesele ja paljud tunnevad, et kuidagi motivatsioon ei ole nii kõrge seda teha, et mida te ütleksite sellisele inimesele?
No ma arvan, et enne kõike motivatsioon on ikka teinida Jumalat, mitte seda, et kui mitu inimest seal kirikus on, et vaimuliku kutsumus on ju ikkagi see. Aga noh, nähtavasti on ikkagi ka selgelt, kui praegused tendentsid jätkuvad, et siis siin kirikus ikkagi kaadripoliitikas päris tõsiseid küsimusi lahendada, sest et tõesti ka meil Luteri kirikus Eestis on ikkagi see olukord, kus hakkab lähiaastatel pensionile minema ikkagi tunduvalt rohkem, kui neid, kes peale tuleb. Kui vaadata, mis vanuses meil on tegev vaimulikud ja kui võib-olla päris mitmed neist ikkagi ei plaani enokaameri moodi 60. Ordinatsiooni aastapäeva tähistada veel tegevteenistuses olles. Nii et nähtavasti ikkagi on vaja siin mõelda, et milliseid kogudusi saab katta võib-olla niimoodi ühe vaimulikuga, mida kokku liita, kuidas neid teenimisi korraldada, et võib-olla tõesti, et mõnel puhul võibki olla terve praaskond üks selline teenimispiirkond, kus ongi paar kolm vaimulikku, kes kuidagi koordineeritult tegutsevad ja jagavad seda asja. Et need on päris tõsised küsimused, millega ma arvan, et kirik peab siin lähiaastatel ikka paratamatult tegelema. Lihtsalt muud varianti ei ole. Meil on üks noor vaimulik ja tema meid kunagi kõiki matab loodetavasti, Rannu kogudus õpetaja. Aga jah, neid, kes pensionile lähevad, neid vist on ikkagi tunduvalt rohkem.
No tiitel aasta vaimulik, mis see teie jaoks kaasa toob?
See toob kaasa selle, et ma pean järgmisel aastal pidama lauakõne vaimulike konverentsil. See on nagu see kõige keerulisem asja selle juures, et selle aastal Elva kogutusõpetaja Vallo Ehasalu tegi oma stand-up komöödia rutiiniga ja väga kõrge läti seadis seal üles, et on ju selline suurepärane lugude jutustaja. Nii et ma ei tea, mis ma pean siis võib-olla järgmast mustkunsti tegema kõige üllatama, aga seda ma ei oska. Ja muud ma nagu ei tea, et pereraadiole hommik intervjuud saab anda. Võib-olla see ka, et aga eks muidugi see ikkagi põhiline tiitel, mida tahaks saada, on ju see, mida Issand evangeeliumis ütleb, et kui kunagi on põhjust kuulda, et tubli sahja ja ustar sulane, sa oled olnud usta pisku üle, ma panen su palju üle, mine oma isanda rõõmu peale, see oleks see tiitel, mida tegelikult tahaks saada. Kõik muu on muidugi ka tore ja tuleb olla tänulik, aga kui midagi haldada, siis kindlasti see.
selle ilusa mõttega selle intervju lõpetamegi, et Jumala ees kunagi, kui me seisame, et sa hea ja ustav sulane, et see on kõige suurem auhind. Suur aitäh, Toomas Nikola, selle täna hommikuse intervju ja jutuajamise eest.
Aitäh helistamast ja ilusat päeva ja Jumala ennist.
See oli siis Põlva Maarja koguduse õpetaja Toomas Nikola, kes siis pälvis ka vaimulike konverentsil aasta vaimuliku tiitli.
Nädala kaja.
Hommikutoimetaja Kärt Tamme intervjuus alustatud teemaga ehk nädala algul toimunud vaimulike konverentsil kõne all olnust tuleb juttu ka järgmises intervjuus, sest lisaks aasta vaimuliku valimisele toimus seal veel palju olulist. Ja sellest nüüd Rauno Veri intervjuus.
Meile ja üleile toimus Tartus Luteri kiriku vaimulike konverents sõna teenistuses. Biskop Antti Toplal on meil telefoni juures, kui nüüd kokku võtta, siis mida arutati ja kuhu aruteludega jõuti?
Tõepoolest teist aastat järjest koguneti Tartusse ülikooli ruumidesse. Nüüd juba 35. korda alates 89. aastast, mil toimus taas või uuesti enne iseseisumist Tallinnas ja siis konverents on naasnud nüüd Tartusse ja sealses ülikooli ruumides siis aulas toimus esmakordselt konverentsi nii-öelda assamblee peakoosolekute saal ja Tartu ülikooli Jaani kirikus siis toimusid jumalateenistused. Nüüd kahte päeva on keeruline põhjalikumalt siia esile tuua, aga see konverents siis sõnateenistuses pealkirjal oli jagunenud kahele päevale. Mõlemale päevale jätkus nii tervitusi kui ettekandeid. Meid tervitas Tartu linnapea Urmas Klaas, siis Tartu ülikooli poolt humanitaar valdkonna prodekaan Riho Haltnurme. Ja meie esimesed ettekanded olidki seotud ühelt poolt Tartu ülikooliga. Vanna testamendi judaistika lektor Anu Põldsam rääkis siis sõna teenistusest või sõnatähendusest Vanas testamendis ja Vallo Ehasalu Usuteaduste instituudi poolt just uue testamendi vaates. Ja Anne Burkhardt, Luterliku maailmaliidu peasekretär, oli abikaasaga ja perega Eestis ja pidas ettekande üks ihu, üks vaim, üks lootus, tõi sellise natuke globaalsema vaate meie ette. Ja muidugi esimese päeva õhtu oli äärmiselt oluline vaimulike pidulik koos viibimine, mille raames tavaliselt peab kõne eelmise aasta vaimulik ja siis valitakse uus aasta vaimulik, kelleks osutus siis Toomas Nikola viie esitatud kandidaadi poolt. Vallo Ehasalu oli ise eelmise aasta kandidaat ja tema pidas ka väga meeleoluka kõne ning Urmas Nagel oli see, kes siis oma laule ja sõnumit edastas umbes 120 külalisele, et see oli siis konverentsi esimene päev. Konverentsi teisel päeval oli samuti pärast jumalateenistust meil peapiiskopi ettekanne, mis nüüd samuti keskendus sellistele natuke suurematele küsimustele ka kaasatusse, kuidas rohkem kaasata siis erinevaid ühiskonnagruppe, olgu selleks siis kas noori või ka juhtimistasandile naisi või et kuidas kõnelda keerulistest küsimustest, millest ühiskond räägib, et kas kirik peaks rääkima, kuidas rääkima, millal rääkima. Need teemad tõstatas siis peapiiskop. Siis rääkis meile Skütte instituudi teadur Alar Kilp vaimulike rollist ühiskonnas ka sellises filosoofilisemas võtmes, et kui me Eestis oleme harjunud, et meil on selline nagu liberaalne ühiskond, siis Euroopas on isegi ülikoolid üsna konservatiivsed ja seal ei ole ka midagi eriskummalist, kui samalaegselt vaimulik on ühtlasi ka professori rollis. Ja politsei esindaja Karin Visnapuu kõneles meile perevägivallas selle tunnustest, äratundmistest, kuidas koguduse liikmeid aidata, kuidas märgata vägivald erineval kujul ei ole tolereeritav. Ja vast kulminatsioonina või ka sellise kaua ettevalmistatud teemana, mis puudutab nüüd otseselt ühte kirikut, räägiti siis või peeti ettekanne piiskop Marko Tiituse poolt meie Jumala teenistuse ühtlustamise korrast ja see pandi ka siis hääletusele, et kas vaimulikud seda senist tööd ja suunda toetavad, et liikuda ühtsema korra poole, sest meie kogudustes on see üsna eripalgeline. Need on siis peamised teemad.
Kui tulla ühtse Jumala teenistuse korra juurde, siis mida see praktikas tähendab selle otsuse tegemine ja eluviimine?
Aasta tagasi vaimulike konverents langetas peale pikki ja põhjalike vaidlusi sellise aluspõhimõtte, et me oleme valmis liikuma ühtse Jumala teenistuse korra suunas. Ja selle teatud mõttes käivitavaks jõuks on loodetavasti nüüd siis järgmisel aastal välja antav uus kirikulaulu ja palveraamat. Noh, võiks ju küsida, et miks üldse on vaja raamatut veel käes hoida. On ju digilahendused olemas, aga küllab need mõlemad võimalused siis nii digitaalselt kui ka trükitud raamatu näol saavad olema. Ja see lauluraamat peaks endas siis või võiks ka sisaldada ühtsemat Jumala teenise korda või kordi ja nüüd ongi siis otsustatud läbi pikkade arutluste, et kui meil on suures plaanis kasutusel nii-öelda vana Jumala teenistuse kava või kord, mida ehk vanemad kirikulised mõnel pool ka siiamaani kasutatakse, mäletavad ka valdavalt nõukogude ajast, siis 2000. aastate alguses töötati välja uus Jumala teenistuse kava. Seal on ka oma erisustega erinevada muusikaga, mida siis osades kogudustes kasutatakse. Et võiks olla ju kaks nagu erinevat kava, nagu ka praegu nii-öelda vana kord ja uus kord. Aga on võetud siis nüüd suund ikkagi sellise ühtse korra suunas oma erisustega, et oleks võimalik siis nii vana kui uue korra pigem pooldajatel liikuda sellise ühtsuse, suurema ühtsuse poole, mis ei tähenda seda, et me nüüd peaksime endale tegema illusioon, et kõik ongi täpselt samamoodi, aga me vist ei tea ka teistes konfessioonides nüüd päris sarnaseid Jumala teenistusi, isegi suurtes kirikutes on nad siis teatud osades siiski erinev või erinevatel aegadel erinevad rõhuasetused, aga me oleme päris suured sammud nüüd edasi läinud ja tegemist on siis sõna korra või nii-öelda tekstilise korraga, et kiriku liturg ja muusika, see on nüüd järgnevate arutelude teema, et oleks võimalik jah ära tunda meil. Noh, põhiosades Jumala teenistuse kord on ikka sarnane, aga nüüd vaidlused käivad jah selliste erinevuste vahel. Praktikas tähendab see siis seda, et ilmselt on igas koguduses siis kas välja trükitud, printitud või esitatud selles kirikus kasutatav kord ja et kui need on nüüd üsna erinevad, noh niimoodi võibolla ühes peetakse natuke ühtmoodi, teises teistmoodi, et siis me ikkagi tunneme ära, et see on nüüd see meie tavapärane tuttavlik. Aga nagu ma ütlen, et küllab nii nagu on erinevaid vaimulikke, nii on ka need erinevaid kordasid, aga me siis oleme nüüd võtnud suuna, et võiks olla ka raamatu kante vahel üks selline ühtsem kord, mida saaksid siis kõik kasutada.
Nädala algupäevil oli Tartus Luteri kiriku vaimulik konverents sõnateenistuses. Anti Toplan, suur tänu selle kokkuvõtte eest. Lõpetuseks tänasesse päeva meie kuulajatele üks tore mõte, millega päevale vastu minna.
No Jumala rahu on ülem kui kogu meie mõistmine ja arusaamine, et võibolla siis selline mõte või salm siia lõppu, et Jumal on ustav, kelle poolt me oleme kutsutud, usadusse tema poja Jeesuse Kristuse meie issandaga, et olge kindla meelega ja turvalised.
Aitäh teile Anti ja olge õnnistatud.
Aitäh.
Nädala kaja.
Nädala kaja viimane kõnelus puudutab veel üht teemat, mis lõppeval nädalal Eestis kõne all on olnud. Sellest nüüd Tauno Toompuu intervjuus.
Ja meil on telefoniliinil nüüd kirikulaulane Priit Rohtmets. Tuli teada selle kohta, et Eesti riik on otsustanud mitte pikendada Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku metropoliidi Jevgeni elamisluba Eestis ja ta peab Eestist lahkuma veebruari alguses. Priit Rohtmets, kui oodatud see sõnum sinu jaoks oli või kui üllatuslikult seda tuleb võtta?
No arvestades seda, milline on olnud Moskva Patriarhaadiga seoses viimase kahe aasta selline uudistevoog ja avalik ajastus, siis väga üllatav ei olnud, et selline otsus tehti, et tuleb tähele panna ka seda, et see ei ole mitte elamisloa tühistamine või kuidagi moodi riigist välja saatmine, vaid Eesti riik lihtsalt otsustas, et ta järgmist elamisluba metropoliidile ei anna.
Sisuliselt see tähendab, et ta peab siit minema ära ja Moskva kirik peab nüüd leida uue metropoliidi, et see, kas see tähendab, et tegelikult Moskvas saadetakse uus mees ja kes on veel võib-olla veelgi selline sobimatum sellesse positsiooni või millised need järgmised sammud siis olema saavad?
Noh, küllab jah. Kui me vaatame kiriku põhikirja ja kui me vaatame seda, kuidas moodi kirik on organiseeritud, siis kiriku eesotsas tõesti on metropoliit. Praegu ilmselt hakkab täitma siis seda metropoliidi ülesannet üks piiskopidest pärast metropoliit Korneliuse surma. See on siis juba rohkem kui 5 aastat tagasi. Täitis seda lühidalt siis Narva ja Peipsi vere piiskop Laasar. Küllab ka tema on üks tõsiselt võtav kandidaat metropoliidi kohale, aga seda on meil muidugi väga raske näha, et mis need järgmised sammud on. Et aastal 2018 otsustas Moskva patriarhaat tõesti siis Moskvast nii-öelda kiriku keskusest läkitada või õigupoolest siis ametlikult teha ettepaneku siinsele kirikule, et metropoliidiks saaks praeguseks siis Eestist välja saadetud Jevgeni või välja saadetav Jevgeni. Aga noh, kas see nüüd peab ka nüüd seekord või järgmise metropoliidi puhul nii olema, seda me küllab varsti näeme, sest et metropoliidita kirik kindlasti ei jää.
No lühidalt, mis oli Jevgeni siis selline kõige suurem probleem või mööda lask, et selline otsus võis tulla või mida tuleks pidanud teisiti tegema, et tegelikult see elamisloa taotlus ei oleks tagasi lükatud?
No ma arvan, et ta oleks pidanud olema siiras. Et no, mida me nägime siin kahe aasta jooksul, oli sisuliselt selline peitusemäng või selline väike laveerimine. Et kõigepealt ei suudetud seisukohta kujundada, et mis siis selle siinse Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku seisukoht selle sõjasuhtes on. Räägiti sellest, et see on üldsegi poliitiline küsimus, kirik poliitiliste küsimustega ei tegele. Aga no selge on see, et ühiskonna ootus nii Eestis, Lätis, Leedus, Ukrainas, aga ka Balkanil ja mujal on, et kuidagi moodi kirike suhestuks sellega, mis toimub, sellepärast, et see on siiski sõda. Et see võibolla ka kirikute esindajatele sageli jääb arusaamatuks või mõistmatuks, et tegelikult me elame siiski sõja olukorras, mis siis, et Eesti riik ei ole sõjas, siis see, et meie ühiskondlik foon on oluliselt enam häiritud, see on ju tegelikus, et paljud inimesed elavad mingisuguses sellises stressi olukorras, sellepärast, et ei tea, mida homne toob. Ja selles olukorras kõik sõnumid on väga olulised ja kui me nägime, et teised kirikud ka iseseisvalt võtsid väga selgelt ühemõtteliselt seisukoha, siis Jevgeni seda ei teinud. Ja kusjuures see ei ole mitte sugugi reegel, sellepärast, et on kirikujuhte, kes seda tegid. Ka Moskva patriarhaadi struktuuri kuuluvaid kirikujuhte, kes võtsid selgelt sõna, et see, mida siis Venemaa teeb ja see, mida Moskva patriarh ütleb selle sõja kohta, on väär. Väär. Isegi terve hunnik üle 1000 õigeusu õpetlase ja tõesti väga auväärsed õpetlased ka Moskva patriarhaadist ütlesid, et see õpetus, mida Vene õigeusu kirik õpetab, on vale. Jevgeni see vastu küll tõsi kirjutas nii mõnelegi avaldusele alla, aga kõigile nendele avalduste kirjutamistele alati. Järgnes reeglina see, et ta andis ühe intervju,
kus ta sisuliselt tühistas selle, mis ta oli just alla kirjutanud. Aga andis sellised ebamääraseid selgitusi, et me täpselt ei tea ikkagi ja et ikkagi Vladimir Putin ei ole ainus, keda süüdistada selle sõjapuhkemises, et ka lääneriikidel on vastutus ja muid sääraseid selgitusi, mis tegelikult selle eelneva, selle algirja andmise tegid sisuliselt tühiseks. Ja kui vaadata seda, et mis signaali see siis kogukonnale annab, siis küllab selles kogukonnas on ka väga erinevate poliitiliste vaadetega inimesi, see on siis peaasjalikult venekeelne kogukond Eestis, aga sõja aeg on kindlasti see aeg, kui seda kogukonda tuleb ikkagi ka Eesti riigi julgeoleku seisukohast vaadates positiivselt hõlmata. See tähendab seda, et sõnumid peavad olema sellele kogukonnale selged, et kus riigis nad ikkagi elavad.
No erinevalt Eesti riigis siis Eesti kirikute nõukogu ei ole väga, väga teravalt Moskva Patriarhaadi kiriku poliitika ja juhtide suhtes seisukohta võtnud või etteheiteid teinud või ka sellised teravaid küsimusi väga, väga esitanud, et mida taoline otsus võiks nüüd tähendada Eesti kirikute nõukogu jaoks või kas üldse midagi?
No ma arvan, et Eesti kirikute nõukogu võiks natukene teravamalt sellesse küsimusse kõigepealt sekkuda. See on minu isiklik arvamus vaadates seda, et mida näiteks tõesti siin naabermaades või ka Ukrainas on tehtud, siis see, et otsitakse dialoogi selles olukorras on ühtpidi küll mõistetav Moskva Patriarhaadi kirikuga, aga teisipidi see ei ole praeguseks annud tulemusi. See ei ole annud tulemusi, et kirik oleks ennast selgelt distanseerinud ja see distanseerimine ei tähenda seda, et kirik niimoodi mokka otsast ükskord ütleb, et jah, me tõesti ütlesime, et me oleme selle sõja ja kõikide sõdade vastu, vaid see tähendab ikkagi seda, et see ühiskond on veendunud. Meie Eesti ühiskond on veendunud, et see kirik ajab õiget asja ja ei ole ka kuidagi moodi võimalik öelda, et kirik ei peaks tegelema nende küsimustega, sest need on sügavalt ka moraalsed küsimused, sest inimesed ikkagi praegusel hetkel Ukrainas surevad. Need on õigeusklikud inimesed, kes surevad. Nii et see küsimus on ikkagi inimeste eludest ja vaadates tõesti seda, et alles siin Ukrainaski aasta alguses sealne Ukraina õigeusu kirik, mis kuulub Moskva patriarhaati, ei osalenud siis selle suure Vene maailma hukkamõistmise deklaratsiooni allakirjutamisel. Seal see kirik on sisuliselt üha rohkem isolatsioonis, eks sellel muidugi on ka omad tagajärjed, sest et ega ei ole ka tingimata õige jätta mingit osa ühiskonnast sõjaajal isolatsiooni, sest see võib kasvatada omakorda julgeoleku ohtu. Aga praegusel juhul ei ole ka kuidagi moodi näha, et see taktika oleks õig olnud, et kuidagi moodi seda kirikut kaasata, sest see kirik ei ole sisuliselt kaasa tõlnud, vaid ta ikkagi ajab oma asja. Nii et ilmselt on võimalik, nii nagu seda on siis püütud ka Ukrainas teha natukene jõulisemalt nõuda Moskva Patriarhaadi Eesti õigeusu kirikult selgitusi. Ka kirikute enda poolt, sest tegelikult on kristlaste vastutus samamoodi nõuda oma kaaskristlastelt, oma vendadelt vastutust, et mida te õigupoolest teete. Mida te teete, kas see ikka on õige? Ja kristlik õpetus küll ei anna võimalust seda sellist lihtsalt andeks palumist ilma süüd tunnistamata aksepteerida. Enne peab ikka olema selge, et mis see süü siis on. Mitte lihtsalt kohe teist põske pöörama.
Priit Rohtmets, suur tänu selle hommikuse jutuajamise ja kommentaaride eest. Tervistatud päev.
Aitäh, kõik head.
Nädala kaja.
Head kuulajad, need olid 6 intervjuud Pereraadio selle nädala hommikuprogrammist ja neis said sõna Marika Kahar, Stanislav Sirel, Liivika Simmul, Toomas Nikola, Antti Toplaan ja Priit Rohtmets. Suur aitäh hommikutoimetajatele Kaarin Naftalile, Rauno Verile, Kärt Tammele ja Tauno Toompuule intervjuude eest. Nädala kaja pani kokku Margit Prantsus. Palju õnnistust kõigile kuulajatele.
Nädala kaja. Intervjuud.
Pereraadio.
Ida-Virumaal 88,2, Lääne-Virumaal 88,9, Tartumaal 89, Harjumaal 89,6 ning Võrumaal 95,7 MHz.
kuula südamega